20. bab. Şol döwürlerde Hizkiya sırgawlap ölüm ýatygyna ýatyrdy. Amozyň ogly Işaýa peýgamber onuň ýanyna gelip, "Rep şeýle diýär: Öýüňdäklere wesiýet et, çünki sen ölürdün. Sen bu keselden gutulmazdyň," diýdi. Ondan Hizkiya ýüzünü diwara tarap öwürip Rebbe dile getdi. "Saňa ýalwaryaryn, ey Rep. Meniň saňa wepalyk bilen ak ýürekden hyzmat edenimi, hem de seniň nazaryňda dogry işleri edenimi ýatly." Hizkiya dar-dar ağladı. Işaýa peýgamber entek ortak howldan çykmanka, oňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ýüzüňe dolanyp bar da, meniň halkymyň hökümdary Hizkiya, atady Dawudyň hudaýy Rebbiň şeýle diýýändigini aýt. Men seniň dileginiň eşitdim. Senin göz yaşların gördüm. Men seni hükman sağaldırın ve üçüncü günü sen Rabbin öyüne varardın. Men senin ömrünü 15 yıl uzaldırın. Men seni ve bu şehri Aşur padişahının elinden halat ederin. Men Yerusalim'i ödümün ve kulum Davud'un hatırası için orarın." Ondan İşaya peygamber Hizkiya'nın hizmetkarlarına, "Yencilin incir getirin de onu padişahının çivanının üstüne yapın. Sonundan son ol sağalır," dedi. Hizkiya Işaya peygamberden, "Rabbin meni sağalacaktığını ve üçüncü günü menin Rabbin öyünü barcaktığımı neme alamet bulur?" deyip sorudu. Işaya Hizkiya'dan, "Rab beren vaadatını yerine yetirir. Rabden sana alamet şudur. Şu vaat baskançaktaki kölüge 10 basgançak öňe güstünmi ýa-da 10 basgançak ýyza gaýtynmy?" diýip sorady. Hizkiya, "Kölegäniň 10 basgançak öňe uzamagy adaty zatdyr. Şonuň üçin goý kölege ýyza süýsün," diýip jogap berdi. Işaýa peýgamber Rebbi çağırdy. Reb hem Ahazyň basgançana düşen kölegäni 10 basgançak ýyza süýşürdi. Şol wagt Baladanyň ogly Babyl paçaty Merodak Baladan Hizkiya padşahının fırkavlanığını eşitip, ona vekillerinin hatlar bilen peşkeş yolladı. Hizkiya Babyl padşahının vekillerini dinlep, olara hazinasının ak kümşünü, altınını, hoşboy iyisi zatlarını, kımmatbaha yağlarını, yara korhanasını, hem de ammarların ak zatların bağrını görközdi. Ol köşkünnäki ve bütün padşahlygyň naky zatlaryň barny wekillere görkezdi. Onsoň Işaýa peýgamber Hizkiya padşahynyň ýanyna gelip onuň, "Bu adamlar saňa näme diýdiler? Olar seniň ýanyňa nireden geldiler?" diýip sorady. Hizkiya hem, "Olar uzak ýurtdan, Babylon geldiler," diýip jogap berdi. Işaýa peýgamber, "Olar seniň köşkünde näme zatlar gördiler?" diýip Hizkiya'dan sorudu. Hizkiya, "Olar menin köşkümde bolan zatların barını gördüler. Ammarlarımda olara görkezilmedik hiç bir zat kalmadı," deyip cevap verdi. Ondan Işaýa peygamber Hizkiya şeyle dedi: "Rabbin tözünü eşit. Bir gün senin köşkündeki zatların hemmeti ve atalarının täşüğüne çelli yığınan zatlarının barı babıl ekidiler. Yekece zat hem kaldırılmadı. Senin öz bağrından önün nesillerin Babyla sürgün edilip, şol yerde padişanın köşkününe ağtalar bolurlar." Ondan Hizkiya Işaýa peygambere, "Rabbin senin üstün bilen aydın sözü yağış sözdür," dedi. Çünkü Hizkiya, "Eger menin döwrümde asudalyk we howpsuzlyk bolsa, oňa ýetedi näme bar?" diýip pikir etdi. Hizkiya'nın beýleki işleri, görkezen edermenlikleri, onun hovdan ve yap kadıp, olordan şehre su getirişi barada Yahuda padişalarının yıl yazgılarını yazılandır. Hizkiya ata babalarına kavuştu. Oğlu Manaşa onun yerine padişah oldu.